Insell milkom minn Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila ċina xena il-lum għal-waslu l-kom il-11 program f'din il-sensila fil-mkien bħal-dejjem ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum pero sen kun ftit stretta biex najtek Gloria fil-domandi tijaj għalix il-lum għanitwolbok tażilli film wieħed biss minn kull ġeneru u tajdinna il-għala zilti dak il-film partikolari u fil-fat ħanibdew bil-kummedja mela wieħed biss mill-kummedja għall-italjana.
Se tpoġġini f'sitwazzjoni ferm diffiċli, ma ħan ipprovaw nimmaġinaw illi pratikament xi ħadd se jispiċċa fuq gżira u deserta u kull ma jista' jieħu ftit DVDs liema ħajjieħu. Ekku, issa inti għad li kummedja l-Italjana, anzi kont ħanina biżejjed biex ittajd li kummedja l-Italjana, u mhux biss il-kummedja in ġenerali. Mela ħan naraw il-kummedja l-Italjana, aħna għadna kemm il-darba x'inhi l-kummedja l-Italjana, illi għandha ħafna karatteristiċi, pereżempju titwilet fis-seklu li għadda fl-aħħar snin tal-ħamsinijiet. U għandha ħafna satira, mibni fuq sitwazzjoni, ġifier dan huwa ġeneru, mibni fuq situazzjoni paradossali għaliex aħna nidħu b'sitwazzjonijiet illi huma melodrammatiċi jew traġiċi illi mhux suppost jagħmluna nidħu. Issa, kummedja l-Italjana, il-films li ġuna f'moħħna, is-soliti injoti, la grande gwerra, sedotta abbandonata, sinjore e sinjori ta' Pietro Germi, divorzju all-Italjana, dawna kollha huma films gbar,
minti jattajli
wieħed biss, mela jkolli nażel wieħed biss, deċiżjoni ferm diffiċli, imma nasal, hawnhekk nasal għal-deċiżjoni, kieku jkolli nieħu il-divorzju għall-Italjana. Għala, għanna situazzjoni, għanna l-istorja tal-barone Feffe illi jrid jeħles mill-mara tiegħu Rosalija, iddejjaq minna u x'jagħmel? Jaf li jeżisti il-delitto d'onore li pratikament jekk jaqbad il-mara tiegħu qiegħda situazzjoni kompromettenti ma' raġel ieħor u jista' jiddefendi l-unur le il-delitto d'onore u x'jagħmel? Jispiċċa joqtola, jidħol il-ħabs għal 3 snin biss u mbagħad jiġi illiberat. Jiġifieri hawnhekk għandna satira appuntu ta' din il-klawżola illi pratikament kienet qed tawtorizza u tinkoraġġa il-delitto d'onore għal xi ħadd illi jiġi jekk ikun hemm tradiment, pereżempju, ġo żwieġ, il-mara jew ir-raġel jista' appuntu joqtol il-partner tiegħu. U kull ma jkollu, kull ma jispiċċa jieħu l-ħabs xi 3 snin 4 snin. Issa għala żil dan il-film anki imħabba it-teknika mhux biex is-satira feroċi silejn, immanki it-teknika tintuża f'mod straordinarja iż-żum. Aħna mdurrin naraw iż-żum illum. Imma iż-żum kienet għadha fil-bidu jiġifieri u juża iż-żum appuntu biex jurina dawn il-figuri grotteski karikaturali. Juża wkoll Pietro Germi il-voice over. Kif juża t-teknika tal-voice over u l-flashback? Il-voice over li tikkrea ħafna ironija għaliex minnaħa nisimgħu vuċi li tgħidilna xi ħaġa u minnaħa l-oħra dak li naraw fuq l-iskrin ma jikkoinċidix ma' dak illi qegħdin nisimgħu. Ġifieri hemm diskrepanza bejn l-aspett uditiv u l-aspett viżiv. U din hija teknika illi Scorsese juża ħafna u jitgħallem ħafna minn Pietro Germi u mbagħad il-montaġġ. Il-montaġġ huwa montaġġ ferm maġġel influenzat ħafna min-nuvell vag u anki in-nuqqas ta' happy ending. Il-kummedja l-Italjana ma għandix happy ending tradizzjonali, sa frattant il-barone Feffe jirnexxilu jaħles mill-mara tiegħu Rosalija. Jispiċċa iqatta 3 snin biss il-ħabs imħabba l-delitto d'onore, imħabba l-attenwanti, joħroġ mill-ħabs, jiżżewweġ il-kuġina tiegħu Angela, minalih fl-aħħar sekwenzi li huwa kuntent u jgħidilna l-ħajja tibda meta jkollok 40 sena biss u ma jindunax qegħdin fuq dajsa jiġifieri u ma jindunax illi il-mara tiegħu ġa qiegħda jkollha relazzjoni mal-baħri. Nindunaw għala għaliex naraw lil saqajja u qed tmiss il-saqaj il-baħar, jiġifieri. Minnaħa għandna il-barone Feffe kuntentu jgħid ah, il-ħajja tibda ta' 40 sena. Jiġifieri qed nisimgħu il-voiceover tiegħu jesprim il-ferħ tiegħu. Imma minnaħa l-oħra dak li naraw fil-miżansen fuq l-iskrin qiegħed jurina realtà totalment differenti. Jiġifieri divorzju għall-Italjana hawnhekk m'għandix dubji ta' Pietro Germi.
Mela, ħani konċedilek kummedja oħra b'happy ending.
Lum,
għal dan il-ġeneru biss imma.
Kummedja oħra, illaħwa.
Asna happy ending did-darba.
Did-darba b'happy ending, asna jgħidlek kemm il-kummedji sa jiġuni f'moħħi. Ħana jgħidlek żewġ kummedji li mal-ewwel jiġuni f'moħħi.
Waħda, Gloria.
Imma ħana jgħidlek tnejn li. Imma ħan semmilek tnejn u bad nażel waħda minnhom nipprova. Groundhog Day. Fejn għandna dan il-weatherman jiġifieri fuq it-television jaqra r-rapport tat-temp nervus, insensittiv, mhux edukat xejn u anke mal-kollegi tiegħu. X'jispiċċa jiġri jibqa jiġi kundannat li jgħix l-istess ġurnata għal ma nafx kemm il-darba. Jgħix din l-esperjenza sakemm ma jitgħallem mill-iżbalji tiegħu u dejjem ibiddel xi element fl-atteġġament tiegħu. Jiġifieri immaġina kull jum praċett tqum illum. Tqum pereżempju fid-disa 20 ta' Marzu, kull jum praċett. U hemm ripetizzjoni temporali, hija speċi ta' morality. Play, tilab ħafna appuntu fuq l-aspett temporali għax il-prezent effettivament isir prezent ċikliku u ripetittiv. Għandna speċi ta' bildung żroman ukoll għaliex il-protagonisti li jitgħallem mill-iżbalji tiegħu. Imma mbagħad hemm kummedja oħra li nħobb ħafna tiftaf Johnny Stecchino ta' Roberto Benigni. Il-lukol għandha happy ending, għalla voli happy endings with a twist, għan poġu għajek. Fejn għanna il-Roberto Benigni interpreta il-parti kem ta' Johnny Stecchino li huwa mafjus jgħat jistaħbas għallija. U jinterpreta wkoll il-parti ta' Dante. Dante huwa raġel inġenwu tant jiġbaħ il-Johnny Stecchino illi il-mara tiegħu, il-mara ta' Johnny Stecchino x'tagħmel? Tniżlu sqallija biex forsi ju jinqatel minn flok Johnny Stecchino. Għala għażilt ukoll dan il-film, ħanajlek bej dawn it-tnejn jien ħanażil il-Johnny Stecchino. Għala għaliex m'għandniex kummedja li hija bi slapstick comedy, mhijiex kummedja bbażata pereżempju fuq il-ġestwalità biss, imma anke fuq ċertu raffinatezza lingwistika. Sa frattant għandna l-kelma pentito, din hija kelma, jekk jien ngħid pentitiżmu illum jew pentito hija kelma politika. X'i tfisser? Itfisser mafjuż jew ex-ansi mafjuż li jibda jikkollabora mal-awtorità ġudizzjarja biex il-pena tiegħu tkun inqas kifra. Issa, Dante ma jafx illi il-lingwaġġ jista' jkollu kelma jista' jkollha iktar minn tifsira waħda hemm ċertu dupliċità. Allura għalih il-kelma pentito tfisser biss jiddispjaċini. U hu minn għalih li kulħadd qed jiġri warajh jrid joqtlu ħala għaliex seraq banana u hemm xena straordinarja fl-opra, jiġifieri fl-Opera House ġo Palermo, fejn u jitlawlu joħroġ din il-banali banana li huma kienx ħallas għaliha u jibda jgħajjat nommi pento più. Jiena, insomma, nażillek Johnny Stecchino anki imħabba dan l-aspett parodiku il-kriminalità organizzata kif tiġi rappreżentata, tiġi rappreżentata b'din il-vina ferm parodika.
Gloria fuq il-gżira tittieħu miegħek ukoll Silent Film wieħed.
Min tista' tkun li hawnhekk il-laħwa taf kemm inħobb il-silent films hawnhekk vera qiegħda tkun. Wieħed biss ma tikkonċedilix tnejn wieħed.
Gloria wieħed. Regoli stretti għandek.
Regoli stretti, regoli stretti ħanajlek, ħa nażillek. Wieħed mill-ewwel film Alfred Hitchcock. The Lodger. U għala, l-ewwel net dan retrospettivament nistgħu naraw ħafna elementi li mbagħad naraw fil-film ta' Alfred Hitchcock. Dan huwa film li huwa influenzat ħafna mill-espressjoniżmu Ġermaniż, anke mħabba t-tip ta' inkwadraturi, t-tip ta' illuminazzjoni. U hemm sekwenza vera famuża. Għax dina x'in l-istorja mala pratikament għandna lodger u ma nafux. Jekk dan il-lodger illi jmur jiġifieri jikri kamra f'din inn, miex eżattament hotel, sa bed and breakfast ħapoġġa hekk. U ma nafux jekk huwiex is-serial killer illi qed joqtol ħafna nisa biondi. Issa aħna ma nafux jekk huwiex u l-qattil jekk il-loġer hux is-serial killer u hemm sekwenza famuża fejn aħna naraw li l-loġer niżel it-taraġġ. U ma nafux x'sejjer jagħmel appena joħroġ minn dak il-bib jekk huwiex se joqtol mara oħra. Issa jiena għażilt the lodger imħabba it-tip ta' tensjoni kif jirnexxielu juża l-immaġini pereżempju il-close-ups, il-tip ta' inkwadratura, it-tip ta' illuminazzjoni, ma tantx juża l-intertitles f'dan il-film Alfred Hitchcock, jiġifieri ma tantx jiddependi fuq il-klim, jiddependi fuq l-immaġini biex jikkrea element appuntu ta' tensjoni qawwija ħafna.
Ħana ddu għal silta mużikali mbagħad wara inkomplu bil-programm tagħna.
She was mine.
Illum Gloria qed inħallik tażel film. Anzi, qed nitolbok tażel film wieħed biss minn kull ġeneru. Aħna ngħaddu għall-ġeneru tal-musical. Musical wieħed.
Ħanajlek, meta aħna ngħidu musical, l-ewwel musical li ġina f'moħħna, naħseb bosta semmija Singing in the Rain. Li huwa musical straordinarju. Imma jimmux se nażel Singing in the Rain. Sa nażel film illi mhuwiex eżattament musical imma hemm sekwenza ta' 17 minuta ballet sequence illi forsi ha ftit taħt il-ġeneru ta' musical sa ċertu punt imma insomma huwa film li influenza ħafna mbagħad il-ġeneru tal-musical u qed nirreferi għal film li nħadem aktar minn 50 sena ilu taż-żewġ reġisti Powell u Pressburger intitolat Red Shoes. Indunajt li ħansemmi dan il-film Red Shoes għala dan huwa film fejn għandna sintesi ta' mużika, ta' sfin, ta' pittura, din ix-xena li għamilt riferiment għaliha dawn is-sekwenzi 17 minuta fejn naraw lil Vicky il-protagonista qiegħda tisfen, ix-xenografija hi xenografija pereżempju straordinarja, surreali għala għaliex donnu aħna qegħdin naraw lil Vicky qiegħda tisfen. Imma hi fejn qed tisfen dieħla fil-labirint tal-inkonxju tagħha. Dan il-film fuq xi x'inhu? U fuq l-ossessjoni tal-arti, meta l-arti issir tant dominanti fil-ħajja ta' artist illi tispiċċa issir l-arti tispiċċa issir ossessjoni patoloġika. Issa biex intik eżempju ta' kemm hu importanti dan il-film Red Shoes, aħna ġa diskutejna il-film Black Swan ta' Aronofsky. Aronofsky innifsu jgħid illi uġi influenzat ħafna minn dan il-film Red Shoes. Alla volja jgħid Aronofsky illi il-film Red Shoes huwa iktar realistiku minn Black Swan. Jiena ma nafx kemm realistiku, iva hemm realizmu fil-film Red Shoes, għaliex għandna l-istorja ta' Vicky illi tidħol f'din il-kompanija ta' Boris Lermontov. Dana huwa ossessjonat irid l-arti tkun perfetta u mbagħad tibda issir tħobb il-kompożitur, tiż-żewġu imma trid tażel bejn il-ħajja jiġifieri matrimonjali jew inkella l-arti. Issa dik il-parti hi realistika, ma mbagħad meta naraw dawn is-17 minuta jew inkella l-elementi tal-fairy tale, Red Shoes, għaliex hawnhekk ovvjament għandna subtext u s-subtext hi appuntu il-fairy tale ta' Hans Christian Andersen, hemmhekk għandna element fjabesk, għandna element surreali, element li mhuwiex realistiku. Insomma, ikolli nażel jiddispjaċini Singing in the Rain, aħfir li nħobbu ħafna. Imma nażel Red Shoes.
Mela ħana ddu għal serje televizivi. Konna ddedikajna diversi puntati lil TV series, 20 semmejt Lost, 24, Sopranos. Però trid bil-fors tażel li wieħed biss.
Iva wieħed l-qasittin minn
l-oħrajn. Wieħed Gloria.
Wieħed biss il-laħu din hija vera diffiċli.
Ma tistax iġġor dawk id-DVDs kollha miegħek fuq il-gżira.
Ma nistax inġor fuq din il-gżira dawn il-DVDs kollha. Lost kien vera oġobni maħba l-aspett temporali din il-kostruzzjoni ta' dinjiet paralleli. Imma, mux sanażlu ħanajt mal-lowel għala, bla ma najt kif jispiċċa dawk is-semmija li forsi għadhom marawx is-serje kollha kemmi. Il-konklużjoni tal-Lost kienet talment deludenti, meta wasal appuntu kienet dejjem qed jersaq qed joqrob lejn il-konklużjoni, inħin kollu kont ngħid nispera li ma jispiċċax f'dan il-mod. U spiċċa proprju f'dak il-mod illi jiena tal-ħares jispiċċa f'dak il-mod, jiġifieri l-konklużjoni deludini. Mbagħad hemm 24, teknikament kemm hu rivoluzzjonarju, kemm kien rivoluzzjonarju, sa frattant it-television sar jinfluwenza ħafna teknikament u stilistikament iċ-ċinema. Issa 24 għanna li Jack Bauer jgħat jġilet fi 24 hours, 24 sija jġiviri għanna korrespondenza bejn il-ħin li naraw f'din it-TV series u il-ħin reali, għax 24 sija jġiviri irrit bil-fors jirrizolvi problema, imma problema jġiviri li kiku tistaġib katastrofi f'Los Angeles. Issa, mux sanazlu, għala. L-ewwel erba seasons kienu fenomenali, imma kien hemm moment illi jiena ħassejt illi l-kwalità naqset. U mbagħad l-aħħar serje reġa' l-kwalità kien kwalità straordinarja. Imma peress li inti qed tkun kattiva miegħi, jiena sa jkolli nkun kattiva fl-għażla tiegħi u saret nelimina wkoll 24 għaliex ma rnexxilux iżomm il-pitch oli l-kwalità. F'kull serje, f'kull staġun televiziv. Issa, hemm serje oħra, Mad Men, ma nistax nażilha għaliex għadha ma spiċċax. Jiġifieri għadha għaddejja ħirġa issa fuq DVD series season 4. Imma Mad Men u verament omaġġ għall-istil televiziv. Għandna il-kreazzjoni, raffinatezza literalment tal-mizansen u għanna u kol l-element tal-nostalġija, xaħna nsiru nostalġiċi lej din id-dinja tas-sittinijiet. Imma ma nistax nażlu għax ma nafx kif sa jizvolġi. Hemm serje li vera nħobba, imma mhux sa nażilha lanqas. Life on Mars, mbagħad ikompli bl-isem Ashes to Ashes, fejn għandna polizzjott jiġi ferut, u jispiċċa imur lura isu xi 30 sena qabel. U ma nafux jekk dak li qiegħed jgħix huwiex ħolma jew alluċinazzjoni tiegħu jew huwiex realtà. Issa mhux se nażel lilu lanqas għala, ħa nażel naħseb taf l-imserja, ħa nażel is-Sopranos eżattament. Għala għaliex għalija kull season kienet impeccabli, letteralment. Dana irnexxilu iżomm il-kwalità mill-bidu sal-aħħar. L-ironija, ironija anki l-auto-ironija u anki l-kattiverja f'dan f'din is-serje televiżiva, ma l-ironija, il-kidba, dana u verament wieħed jista' jieħu jekk tkun qed tgħallem screenwriting tista' tieħu letteralment l-iskript ta' kull episodju jista' jtik eżempju ta' kif għandha tinkiteb screenplay, jiġifieri. U jien allura għal dik ir-raġuni nażel is-Sopranos.
Gloria, ħanibda nnorok idejja għaliex ħanaddu għall-ġeneru li nafu.
Le tinna pawża, mela tinna xi pawża mużikali.
Mela ħanaddu għall-ġeneru.
Għax xi rrid hawnhekk hawnhekk irid nieħu nnifs qawwi għax dina l-kattiverja tiegħek dejjem da sadizmu sfrenat.
Ħanaddu għall-ġeneru tal-gangster u naf li inti tħobb ħafna kemm il-Coppola kif ukoll il-Scorsese.
Film wieħed. Film wieħed biss minn Coppola u Scorsese. Ħan kun żaqqiqa, ħan iċċitja.
Ħa tażel wieħed minn ta' kull direttur?
Le, ħan nażillek wieħed, imma ħan nażillek it-triloġija tal-Godfather, għax naqas ikolli miegħi kważi disassijat. Jiġifieri jekk jiena nispiċċa fuq din il-gżira, nispiċċa laqas ikolli tippermettili li nieħu tlieta li huma. Imma ħan ngħidlek, Scorsese. Scorsese Goodfellas huwa film għalija perfett. Mill-bidu sal-aħħar. L-istorja ta' Henry Hill, l-użu tal-voice over, l-ironija u anki dik id-diskrepanza illi jikkrea Martin Scorsese permezz tal-voice over għala għaliex Henry Hill jkun hemm mumenti jgħidilna xi ħaġa nisimgħu l-vuċi tiegħu u ma mbagħad naraw xi ħaġa oħra totalment differenti fuq l-iscreen. U huwa verament film formidabli. Ovvjament mbagħad hemm il-Godfather trilogy. Ideologikament irridu noqogħdu attenti għaliex hawnhekk għandna romantiċizzazzjoni ta' familja, ta' dinastija mafjuża tal-familja Corleone u aħna nammiraw dawn il-kriminali, dawn huma Michael Corleone, Vito Corleone, huma attila. Imma paradossalment aħna niġu attratti jiġifieri hemm element ta' repulsjoni u hemm element ta' attrazzjoni f'termini freudiani, jiena kieku nażel lill-Godfather Trilogy għal ħafna raġunijiet, għalla volja wieħed irid joqgħod attent appuntu għal messaġġ ideoloġiku, imma kieku nażel il-Godfather Trilogy. Kemm imħabba l-istorja ta' poter, jiġifieri ta' din id-dinastija, storja ta' poter illi biżmien titfarrak il-poter jitilfuh il-familja Corleone, imma anki stilistikament, anki mix-xeni tal-ftuħ tal-ewwel Godfather fejn naraw lill-Amerigo buonasera dan id-deffin imur fl-uffiċċju ta' Vito Corleone u qiegħed jgħidlu I believe in America. U qed jgħidlu li hu jemmen fl-Amerika, effettivament ma jemmenx fl-Amerika. Qed jgħidlu hu jemmen fis-sistema ġudizzjarja Amerikana, imma s-sistema Amerikana issa it failed him. Qed jħoss sens ta' tradiment. Għala għaliex it-tifla tiegħu illi ġiet ivvjolentata minn ġuventur Amerikani, dawn il-ġuventur ma qalawx pena severa fil-qorti. Allura x'jagħmel? Imur għand Don Vito Corleone. Issa f'dawn is-sekwenzi tal-ftuħ ġa naraw il-kompożizzjoni ġeometrika, pereżempju, kollox ikkontrollat għala għaliex qegħdin fl-ispazju mudlam tal-uffiċċju ta' Don Vito Corleone li huwa iddominat totalment mill-figura maskili. Barra xem, barra hemm ukoll il-figuri femminili, hemm il-kaos, hemm il-kulur, hemm il-festività, hemm il-nuqqas ta' kontroll. U ġa minn dawn is-sekwenzi tal-ftuħ nistgħu naraw il-ġusta pożizzjoni kostanti illi jkollna appuntu fit-triloġija kollha kemm hi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan il-programm fis-sensiela ċina xena, it-tieni parti ta' dan il-programm se tkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.